Limbažu novada ziņas. Sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.
No 7. līdz 9. februārim Rīgā noteiks turisma izstāde Gada tirgus, kurā Vidzemes piekrastes turisma klastera iniciatīva Saviļņojošā Vidzeme atradīsies blakus Vidzemes kopējam piedāvājumam un iepazīstinās ar aktuāliem jaunumiem Vidzemes piekrastē. Turisma izstādes laikā piekrastes stendā noteiks turisma kartes Vidzemes piekraste un zīmolu prezentācija. Sagatavošanā ir jaunā Limbažu novada turisma karte latviešu valodā, aktualizējot iepriekš 2010. Gadā izdoto materiālu. Novada kartē būs informācija par apskates objektiem, naktsmītnēm, aktīvās atpūtas piedāvājuma un cita turistam noderīga informācija. Februārī noslēdzas Igaunijas Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts, kura laikā noorganizēti vairāki mūzikas un teātra festivāli, koncerti un izrādes Volhovā, Limbažos un Salacgrīvā. Kā pēdējais no pasākumiem plānots masku tradīciju festivāls un projekta noslēguma seminārs Salacgrīvā jau šajā nedēļas nogalē.
Tās bija Limbažu novada ziņas sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.